Karena banyak loh, kayak ada orang yang dulunya rajin olahraga bilangnya, malah kan eksesif banget, terus cedera, abis cedera tiap kali olahraga sakit, akhirnya nggak olahraga. Terus dia bilang, ya semenjak itu jadi saya nggak olahraga, terus berat badan saya naik. Sebenarnya bukan itu yang kita mau kan.
Hey, halo pendengar, selamat datang di podcast Opname, obrolan awam seputar medis. Bersama saya Dr. Marco Fidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang kiat olahraga di tengah pandemi dengan seorang dokter yang juga podcaster. Nama podcastnya Apa Kata Dokter, dan dokter ini saat ini sedang menjalani residensi di spesialisasi kedokteran olahraga. Sosok yang satu ini sudah menjadi pengaruh yang sangat besar buat saya sejak saya kuliah di bangku kedokteran. Bagaimana tidak, karena dokter yang satu ini selain berprestasi di bidang akademis, dia juga aktif di organisasi kemahasiswaan waktu itu. Dan di luar fakultas kedokteran bahkan sempat menjadi seorang entrepreneur dan berhasil. Dan setelah beberapa lama tidak berkabar, lalu saya dapat kabar bahwa dokter ini menjalani residensi di spesialisasi kedokteran olahraga. Apa kabar Dr. Regina Farani?
Halo Marco.
Dr. Gina, why do you choose sports medicine?
Kenapa aku pilih sports medicine ya?
Iya.
Sebenarnya mungkin karena secara general emang aku suka berolahraga. Ya maksudnya aku lebih ke tipe orang yang cukup aktif, jadi the idea of exercising itu udah cukup biasa for me. Terus setelah menjalani internship dulu di puskesmas, waktu itu aku ngeliat kayak ini orang tuh dateng bolak-balik keluhannya sakit pinggang, sakit leher, kayak sakit-sakit terus dikasihnya obat. Dan aku pikir kayak, kenapa sih mereka sakit terus gitu kan? Karena ya sebenarnya orang Indonesia itu menurutku, mungkin nggak boleh ngegeneralisasi ya, kebanyakan tuh lebih pengen yang instan, lebih pengen yang kayak udah sakit terus berobat. Dan di situ aku mulai ada kepikiran bahwa kenapa kita nggak bisa mencegah aja sebelum orang ini sakit. Nah, jadinya setelah itu aku lebih suka hal-hal yang baunya tuh lebih ke preventif. Preventif medicine.
Preventif ya.
Nah, jadi menurutku ya kedokteran olahraga ini salah satu yang bisa ke arah sana gitu. Makanya mungkin awalnya sih ke situ dulu, terus ke belakang-belakang baru mulai lebih cari tahu lagi tentang kedokteran olahraga. Dan ternyata aku ngelihatnya bahwa ini tuh area yang masih belum terlalu banyak diketahui orang.
Iya, yeah, betul.
Tapi at the same time berarti kan itu satu bidang yang masih bisa dieksplor.
Betul.
Dibandingin kayak yang udah benar-benar jelas, udah mateng nih gitu kan. Dan aku sukanya lebih ke arah yang kayak gitu, yang masih absurd. Jadi bisa dieksplor.
Oke. Kalau gitu apa olahraga favorit seorang Dokter Gina?
Olahraga favoritnya sebenarnya biasanya lebih ke arah yoga gitu sih.
Ke
yang calming down. Tapi sejak pandemi ini aku lebih banyak olahraganya kayak yang sirkuit-sirkuit.
Seperti?
Sirkuit training. Jadi kalau kayak lihat
yang kayak F45 itu ya.
Ya kayak gitu, tapi biasa aku lebih yang ringan sih karena enggak. Karena kalau sekarang olahraganya sendiri. Jadi to keep me motivated that much gitu untuk olahraga yang berat sebenarnya nggak terlalu gampang juga ya. Jadi biasanya yang penting berolahraga tapi biar nggak bosan ya lebih yang kayak sirkuit biar nggak monoton gitu.
Dan itu semua dilakukan di rumah?
Di rumah.
I see. Nah, bertepatan dengan itu juga nih, Gin, bahwa sejak pandemi banyak orang kemudian menggilai olahraga ya. Karena menemukan hobi baru yang sebelumnya. Mungkin ada juga yang latah ya, sebelumnya nggak main sepeda, tiba-tiba main sepeda gitu loh. Nah, tapi kemudian kita bisa tahu nggak sih sebenarnya apakah olahraga ini tuh memang cocok buat saya gitu loh. Bagaimana cara memilih olahraga yang tepat buat tiap-tiap orang?
Sebenarnya generally kalau buat memilih olahraga yang paling pertama perlu diperhatiin adalah orangnya suka apa nggak. Karena kalau kita nggak suka olahraganya, kita nggak akan adhere to that exercise gitu. Jadi kayak misalnya kita sebagai dokter mau kasih tahu ke pasien, kamu olahraganya mesti ini. Tapi kalau dia nggak suka, ya lebih
dipaksa.
Baik lebih baik kita ngikutin apa yang dia suka, seenggaknya dia gerak gitu kan.
Iya.
Jadi yang paling pertama justru preference dari pasiennya. Tapi terus yang kedua kita lihat dia ada faktor resiko nggak. Misalnya dia punya sakit jantung ya, terus dia ada gula, selama ini nggak pernah berolahraga, tiba-tiba dia bilang, dok saya mau maraton gitu ya, itu kan nggak mungkin, kita mesti lihat juga. Jadi setelah kita udah tahu kira-kira preferensinya dia sukanya apa-apa aja, kita pilih mana yang sebenarnya lebih cocok sama dia. Misalkan kalau orang yang gemuk, obese, kan nggak mungkin kita bolehin dia olahraga yang langsung loncat-loncat, itu kan resiko dong, osteoartritis. Maksudnya kayak pengapuran gitu ya. Jadi ya yang kedua ya lihat dari kondisi fisiknya ada faktor resiko atau enggak. Tapi kalau misalkan orang yang generally healthy sebenarnya enggak ada batasan, apapun yang dia suka kita bolehin aja, cuma nanti disesuaikan nih, misalkan dia pemula kah atau dia memang udah sering berolahraga. Kalau pemula ya mesti dari yang intensitasnya kalau bisa ringan dulu, pelan-pelan ditingkatin, dan itu juga kita educate ke pasiennya. Kalaupun misalkan bukan benar-benar pasien ya, cuma orang nanya-nanya aja, ya kita minta dia juga buat lihat pada saat dia ngelakuin itu apa yang dia rasain. Kalau misalkan dia punya riwayat cedera nih sebelumnya, kan dia bisa yang kira-kira sendiri kan. Sebenarnya olahraga ini tuh kasih efek apa ke dia. Dan kalau memang ada hal yang mengganggu, ya better dikonsult dulu, dilihat dulu apakah memang cocok atau enggak.
Oke. Lalu dok, bagaimana kira-kira kita menentukan porsi olahraga yang pas buat saya tuh seberapa sering saya lakukan? Lalu setiap kali melakukan berapa menit gitu loh? Itu porsi-porsinya perlu diatur nggak sih dok?
Sebenarnya kalau secara umum ya, udah ada guideline-nya. Jadi rekomendasi dari WHO itu kalau buat usia dewasa seperti kita itu minimum 150 menit per minggu.
Oke.
Jadi kalau misalkan dilihat kurang lebih kan sekitar 30 menit dalam seminggu 5 kali. Atau kalau kita lakuin yang lebih berat olahraganya mungkin 3 kali doang, tapi kayak per kali kita olahraga itu 50 menit. Tapi itu buat kardionya ya. Terus ditambah lagi 2-3 kali seminggu lakukan latihan yang sifatnya strength training. Terus dan latihan flexibility. Jadi intinya sebenarnya olahraga itu kalau bisa mencakup tiga hal itu. Jadi pertama kardiorespirasi, jadi aerobik.
Aerobik.
Ya kayak lari,
berenang,
main sepeda, pokoknya yang sifatnya itu memacu jantung, paru. Terus yang kedua strength training, jadi buat kekuatan otot. Yang ketiga flexibility. Jadi nggak bisa kalau kayak orang misalkan sukanya angkat beban aja terus, tetap aja itu nggak akan support kebugarannya dia.
Oke. Dan tiga unsur tadi, mulai dari kardiorespirasi atau aerobik, strength training, sama flexibility, itu di total 150 menit atau 150 menit hanya untuk yang aerobiknya aja?
Aerobik.
Aerobiknya aja? Oke.
Jadi, selain 150 menit itu ditambah 2-3 kali strength training dan flexibility. Karena kan strength training itu kita nggak mungkin lama-lama sebenarnya kan?
Oke.
Kalau coba kita ngangkat beban, latihan beban sampai sejam itu kan juga berat banget sebenarnya. Jadi kalau strength training itu lebih ke kita kan melatihnya otot-otot, kelompok otot-otot kan. Jadi ya tergantung kelompok otot apa yang kita melatih. Nanti dari kelompok otot itu berapa gerakan, terus repetisinya paling kan kalau lagi awal-awal 2 repetisi atau 3 repetisi. Nah itu kan juga dinilai lagi. Kalau misalkan lagi awal mungkin cuma 8-10 atau 8-12 kali. Kalau nanti tujuannya udah lebih memang untuk membesarkan otot ya, kalau memang udah terlatih nanti repetisinya bisa dinaikin atau bebannya yang dinaikkan gitu.
Tapi olahraga yang sifatnya menguatkan itu dok, lebih cenderung identiknya tuh ke dewasa muda gitu. Kemudian apakah orang tua yang masuk ke di usia lansia juga perlu yang namanya strength training? Kalau iya bentuknya apa?
Perlu banget dong justru. Justru semakin kita tua itu tuh kekuatan otot makin penting. Justru mungkin ini yang salah kaprahnya ya. Dipikirnya kalau strength training itu cuma anak-anak muda, kalau udah tua, aduh udah lemes lah nggak mungkin bisa. Justru itu, karena jadi bukan karena lemes, udah lemah jadi nggak bisa strength training. Tapi kalau tidak dilatih, nantinya tuanya akan seperti itu. Kenapa kita sering ngejumpain masalah kalau orang udah tua itu takut jatuh, ya kan? Kita sebutnya frailty. Ya itu karena memang kekuatan ototnya itu mungkin udah nggak bagus. Jadi resiko jatuhnya meningkat. Nah, justru untuk mencegah itu kita harus lakukan strength training. Kalau bisa dari muda, itu kan sebenarnya cadangan ya, tabungan. Karena kan setelah usia 30 tahun sebenarnya kalau nggak dilatih, ya otot kita juga akan sedikit demi sedikit itu akan wasting. Nah, kemudian juga seiring kita usianya bertambah tua, sebenarnya massa ototnya mengecil, terus ya nanti kan lemak yang membesar. Jadi itu mesti dilatih. Kalau misalkan ditanya latihnya gimana, kalau yang baru-baru latihan mungkin memang udah ototnya udah kecil, kita jangan latih langsung pakai beban. Ada yang namanya kalistenik. Jadi sebenarnya kalau kalistenik itu kita latihan beban itu dengan
tubuh kita sendiri.
Ya, jadi nggak perlu yang susah-susah. Kalau buat orang yang tua, sebenarnya misalkan kita berdiri terus di kursi pegangan, kakinya cuma ngangkat aja ke samping, diulang berkali-kali, buat mereka itu pun nggak mudah gitu. Cukup melelahkan. Dari duduk di kursi terus berdiri bolak-balik itu juga kan sebenarnya kalau buat orang yang usianya tua itu juga udah latihan. Jadi lebih ke kalistenik dulu. Tapi kalau yang dari mudanya udah rajin latihan fisik, tuanya masih segar bugar, kita nggak ada batasan juga sebenarnya.
Kalau yang flexibility apa aja dok contoh-contohnya?
Flexibility kan sebenarnya peregangan. Sebenarnya peregangan aja sih biasa. Kalau kayak mungkin dulu lagi SD kan ada olahraga pagi-pagi bareng-bareng. Ya semacam kayak gitu aja. Jadi yang penting kelompok otot, ya, terutama yang kelompok otot besar ya. Misalkan kayak paha. Nah itu di stretching. Tapi kalau memang mau lebih latihan yang khusus ke arah sana, ya sebenarnya ada banyak pilihan ya kan. Kayak yoga, pilates. Mungkin itu sih yang lebih bisa dilakukan.
Lalu gini dok, olahraga yang tadi kita sudah sebutkan gitu ya, baik yang kalistenik, pilates, itu semua sekarang tuh bisa kita dapatkan di YouTube. Kita bisa tonton, kita tiru gitu. Apakah kemudian praktek-praktek seperti ini, kita olahraga sendiri di rumah, menyaksikan video YouTube, itu bisa dibenarkan? Apakah lebih baik ada pendamping atau personal trainernya? Gimana dok? Apakah ada orang yang boleh nyontoh aja? Kan kita nggak tahu kadang-kadang apakah benar, apakah salah yang dilakukan gitu loh.
Nah itu balik lagi mungkin ke yang pertama tadi tuh. Jadi ada faktor resiko nggak nih orangnya? Kalau misalkan orangnya ada faktor resiko, baiknya nggak dilakukan sendiri. Sebenarnya kalau di screening itu kita punya tools namanya PARQ. P-A-R-Q, PARQ Plus. Nah nanti kalau di luar negeri ini tuh biasanya diisi sendiri. Jadi orang yang mau olahraga tinggal lihat kuesionernya isi. Kalau dia clear, artinya dia boleh olahraga tanpa supervisi. Ya udah langsung aja. Tapi kalau misalkan dari pertanyaan itu ada jawaban yang wah ini berarti ada faktor risiko nih. Nanti ada pertanyaan tambahannya, baru nanti kasih lihat. Baru nanti ada hasil jawabannya. Ini tuh perlu supervisi atau perlu ke dokter dulu apa enggak kayak gitu.
Tapi di Indonesia belum dilakukan itu dok.
Ada di spesialis kedokteran olahraga.
Oke. Tapi belum umum gitu ya.
Sebenarnya udah mulai ya di tempat-tempat PT gitu. Tapi ya dilakukan di tempat PT berarti kan orang-orang yang memang udah bergerut di dunia olahraga yang tahu. Kalau masyarakat umum mungkin sih belum tahu. Tapi itu sebenarnya untuk self assessment. Kuesioner itu awalnya untuk self assessment. Tapi di Indonesia memang belum umum. Biasanya tetap masih dipakai sama tenaga kesehatan atau tenaga fitness yang profesional lah, yang mereka buat nge-assess. Jadi bukan self-assessment sih, karena akhirnya kita yang tanya ke pasiennya. Nah nanti kalau misalkan dari situ dikira-kira kayaknya ini udah bisa sendiri, sebenarnya ngikutin dari video gitu sih aman. Cuman ya kalau bisa, kalau memang gerakannya yang kompleks, kitanya baru pemula, ya jangan pilih yang kayak gitu. Carinya ya mesti yang bertahap juga. Tapi kalau misalkan cuman yang gerakan-gerakan biasa, apalagi ya tadi memang udah sering berolahraga, sebenarnya sih aman sih, nggak usah takut.
Oke. Lalu kapan dok seseorang tuh perlu, kayaknya perlu konsultasi dulu nih ke dokter olahraga, spesialis ke dokter olahraga sebelum dia berolahraga? Karena saya yakin gitu banyak orang yang merasa, buat apa gitu saya konsultasi sama dokter olahraga? Kapan seseorang perlu ke dokter spesialis ke dokter olahraga?
Yang pertama pasti kalau dia punya faktor resiko tadi.
Apa aja sih dok faktor resikonya?
Misalkan dia, apalagi kalau usia tua ya, ada hipertensi, ada diabetes, diabetes tipe 1 ataupun 2, ya kan? Itu kan juga olahraganya mesti ada, istilahnya ada resepnya ya.
Penyesuaian.
Ya, karena kan apa ya istilahnya, kemampuannya mungkin bukan berbeda, tapi efeknya si olahraga itu terhadap tubuhnya kan bisa berbeda sama orang yang normal.
Oke.
Terus misalkan dia punya riwayat cedera, karena dengan adanya riwayat cedera itu kan meningkatkan resiko untuk cedera
lagi
gitu kan, baik di tempat yang sama ataupun jadi di tempat yang lain. Kalau misalkan tujuannya cuma olahraga rekreasional, misalkan kayak cuma asal lari pagi doang, mungkin sih walaupun ada riwayat cedera, kalau selama ini nggak pernah bermasalah, asalkan safe aja, peralatan ini pakainya oke, boleh sih, nggak usah sengaja ke spesialis ke dokter olahraga. Tapi misalkan punya tujuan tertentu nih ya, misalkan udah punya riwayat cedera, ada sering bermasalah, bolak-balik kambuh, terus tujuannya itu tuh bukan cuma sekedar olahraga ngasal-ngasal, tapi mau maraton, itu kan big goals, tapi kamu punya masalah, ya tentunya akan lebih baik kalau dikonsult dulu, diberesin dulu, kita lihat apa yang bisa diimprove untuk menghindari jangan sampai cedera itu mengganggu atau malah jadi ada cedera berulang.
Oke. Bicara soal cedera olahraga, Dok, orang Indonesia nih punya mindset ketika cedera dalam berolahraga, mereka lebih cenderung cari tukang pijit atau tukang urut ketimbang ke dokter, ya, dokter apapun lah gitu. Gimana, Dok, kira-kira untuk membenarkan mindset ini?
Sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga sih. Sebenarnya itu kan bagian dari tradisi, ya.
Iya.
Aku nggak bilang kalau ke tukang urut pasti penanganannya salah, nggak juga. Cuman sebenarnya untuk penanganan awal ada banyak hal yang bisa kita lakukan sendiri.
Seperti
mungkin yang udah sering didengar nih, kalau yang emang udah sering bergelut di olahraga, ya RICE. Jadi ada rest, ice, compression, sama elevation. Jadi itu penanganan yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Jadi pertama ya, kalau sebenarnya sih kalau kita mau ngikutin yang terbaru udah macam-macam tuh singkatannya ya. Tapi yang paling simple rest ini, jadi rest diistirahatin dulu. Terus dikasihin kompres es.
Kompres esnya itu boleh langsung di kulitnya nggak sih, Dok?
Boleh, tapi kan bukan es batu langsung ya.
Iya.
Jadi tetap ada
lapisannya
kayak waslapnya gitu kan,
handuknya gitu,
handuk ya,
ya.
Terus compression, jadi di bagian yang cederanya tadi dikasih balut dulu, balut tekannya, buat ngejaga biar si peradangan ini nggak terlalu meluas. Terus yang terakhir di elevasi, ditinggiin sedikit biar nanti juga dia mengurangi bengkak. Nah, sebenarnya itu yang paling simple bisa dilakukan, baik di dilakukan sendiri kalau memang udah ngerti, okay. Tapi kalaupun ke dokter, biasanya kalau cedera awal juga itu. Tapi yang lebih penting lagi kan kita mau mastiin ada tanda-tanda bahayanya nggak nih, kan? Misalkan cuma cederanya dikit doang, bengkak sedikit, ya oke lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan sampai udah ada perubahan bentuk, ya ada deformity, kan kita mesti curiga apakah ini cuma cedera biasa atau memang butuh di assess dulu. Ini misalkan yang paling sering kan ankle sprain gitu ya. Ini ankle sprain-nya yang biasa kah? Atau jangan-jangan sampai udah ada fraktur juga?
Ankle sprain tuh yang kita kenal dengan kesleo mata kaki ya, Dok, ya?
Iya, kesleo. Ya. Kalau cuman kesleo, terus juga nggak sampai ada torn ligamennya nggak sampai ada robek. Karena kan kesleonya pun kan juga ada tingkatannya ya. Ada yang kalau misalnya kesleonya cuman dikit gitu, mungkin nggak terlalu bengkak parah, terus nggak sampai yang memar lebar. Sebenarnya itu dengan tadi rice aja cukup. Tapi kalau misalkan sampai yang udah mencurigakan, sebaiknya sih dicekin dulu ke dokter, dipastikan dulu bahwa nggak ada ya tadi misalkan grade-nya yang terlalu berat atau sampai ada fraktur, karena kan penanganannya pasti beda.
Oke.
Karena kalau apalagi cedera-cedera itu kalau kita nggak tanganin bener di awal, itu cenderung akan ada gejala sisanya yang sampai ke nanti-nanti, dan itu akan ngeganggu.
Bisa berkepanjangan gitu ya.
Berkepanjangan dan bisa re-injury-nya lebih tinggi resikonya.
Menarik banget, Dok, karena gini, kalau orang mengalami apa yang mereka kenal dengan cedera, mereka hanya akan bilang, ini kaki saya sakit misalnya gitu ya. Ada clue tertentu nggak, Dok, yang bisa bantu untuk orang awam nih? Mereka bisa tahu nih sakitnya, kira-kira apakah kemungkinan cedera atau injury pada otot, apakah pada sendi, atau tadi yang dokter Gina bilang ligamen gitu, ada cara membedakannya nggak sih, Dok? Atau bahkan tulang gitu, patah tulang?
Mungkin kalau buat spesifik ngebedain, kalau buat awam agak susah ya. Tapi biasanya yang lebih penting itu, kalau memang sudah ada deformitas, itu udah pasti istilahnya ada tanda bahaya. Yang deformitas kita, itu tuh maksudnya perubahan bentuk.
Perubahan bentuk.
Perubahan bentuk ya. Jadi kalau misalkan kaki tadinya lurus tiba-tiba jadi bengkok, kan itu udah jelas tuh kan tanda bahaya. Itu jangan dimacem-macemin, udah maksudnya bukan jangan dimacemin, jangan ditunda-tunda. Itu memang harus butuh penanganan segera. Tapi kalau misalkan untuk ngebedain misalkan ini sampai ada torn ligamen atau enggak. Nah, itu mungkin akan lebih susah sih kalau apalagi di mata awam ya.
Karena terlalu spesifik ya, Dok ya.
Terlalu spesifik. Terus juga kalau kita mau sampai tahu itu, biasa kan juga bahkan kita perlu diagnostik tuh kan.
Foto MRI. Mungkin
di ultrasound dulu. Terus kalau nggak ya MRI. Biasa bahkan dokter aja buat melakukan pemeriksaan fisiknya belum tentu gampang. Kalau yang udah sering bergelut di olahraga mungkin sering dengar tuh namanya ACL lah, apa PCL, MCL. Itu pemeriksaan fisiknya tuh nggak gampang. Bahkan dokter yang udah belajar pun mesti berkali-kali pegang pasien.
Baru.
Nyobain. Baru bisa tahu gitu. Karena pemeriksaan fisik, misalkan kita bilangnya ini kayaknya nggak ada gitu ya. Tapi mungkin bukan karena benar-benar nggak ada, kalau kitanya belum terlatih, ternyata oh posisi lututnya nih belum benar-benar 90 derajat. Atau belum yang, kalau misalnya pemeriksaannya ada 120 derajat gitu. Jadi ya hasilnya false, negatif. Jadi kayaknya kalau buat awam agak susah sih. Kayaknya lebih penting, pokoknya cuma lihat aja ada tanda bahaya nggak. Kalau misalkan ada tanda bahaya, ya mendingan langsung ke tenaga profesional.
Padahal yang tadi dokter Gina bilang ACL, robekan ACL tuh cukup sering ya dok ya, robekan ligamen yang di lutut pada orang yang mungkin olahraga permainan seperti basket, sepak bola. Cukup sering terjadi itu dok ya?
Sering banget sih, mungkin enggak, tapi ya one of the most common ya, antara ya di ACL atau di bagian ankle yang paling sering kan itu. Atau kalau olahraga-olahraganya yang sifatnya pakai tangan ya lebih ke shoulder.
Dok, di tengah pandemi ini, gaung-gaung untuk berolahraga itu selalu dibunyikan sebagai salah satu resep yang buat dilakukan di rumah untuk meningkatkan imunitas tubuh, katanya. Bagaimana sih cara olahraga itu meningkatkan sistem imun atau tubuh kita jadi lebih fit dan bugar, gitu?
Jadi sebenarnya dengan kita berolahraga, generally kenapa sih kita bisa lebih sehat? Karena yang pasti peredaran darah kita juga akan lebih bagus. Kemudian pada saat berolahraga itu ada banyak zat-zat di dalam tubuh kita yang dihasilkan. Ya, sitokin-sitokin yang dihasilkan itu akan memicu banyak hal. Jadi ada yang disebut BDNF, itu kan juga bagus untuk otak kita. Terus dia juga akan bagus untuk regulasi dari mood dan segala macamnya. Terus juga tubuh kita akan lebih tinggi memproduksi sel-sel yang mendukung imunitas. Kalau mau dijelasin panjang lebarnya akan panjang, tapi intinya tuh itu. Jadi olahraga itu akan memicu zat-zat yang akan berkontribusi ke meningkatnya kekebalan imun kita.
Oke.
Eh bukan kekebalan imun ya, ketahanan imun. Kalau kekebalan vaksin tuh beda cerita.
Oke.
Nah, tapi untuk dapat manfaat baik dari olahraga ini, kita juga mesti tahu intensitas yang harus dilakukan yang tadi. Karena kalau intensitas yang terlalu berat, sebenarnya olahraga itu misalkan gini, kayak kita angkat berat ya, angkat beban terus sakit-sakit, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebenarnya otot kita itu lagi cedera loh, otot kita tuh lagi kayak ada breakdown protein. Tapi nanti akan ada remodeling, jadi dia akan jadi lebih besar, jumlahnya juga jadi lebih banyak. Aktivasi dari sel-sel ototnya itu akan lebih banyak gitu. Sel syaraf yang mengaktivasi si ototnya akan lebih banyak gitu kan. Itu kan proses. Tapi kalau kita over, ada yang namanya overtraining, overtraining syndrome. Justru karena sifatnya yang tadi itu, kalau berlebihan justru dia meningkatkan respon-respon inflamasi peradangan. Jadi malah tubuh kita itu dalam kondisi stres. Jadi bukannya si sel imunnya akan lebih kuat, malahan sel-sel radang dan juga respon inflamasinya itu malah lebih tinggi. Kalau misalkan di saat itu kita terserang virus, malahan kita khawatir tubuh kita ini jadi nggak siap. Jadi olahraga itu juga nggak perlu sampai capek banget semua badan sakit. Nah itu justru kalau menurut saya sih nggak bener ya. Justru olahraga yang disarankan, apalagi di masa pandemi ini, ya yang intensitasnya ringan sedang. Ringan sedang itu maksudnya apa? Simpelnya gimana biar kita tahu intensitas olahraganya kita tuh seapa sih? Nah, biasanya kalau intensitas olahraganya yang ringan, itu tuh kita bahkan masih bisa sambil nyanyi, siul-siul gitu ya sambil olahraga. Itu berarti kamu masih ringan. Tapi kalau misalkan udah sedang, kita masih bisa ngomong tapi udah nggak bisa nyanyi. Tapi kalau udah berat, ya kita ngomong tuh udah putus-putus, udah kayak tersengah-sengah. Nah, kalau itu udah kamu olahraga tiap kali berat terus, itu sebenarnya kalau bisa dihindari. Kecuali ya tadi ya, kalau misalkan memang selama ini udah rutin banget berolahraga, buat kamu itu udah biasa, ya udah.
Misalnya tapi, dia atlet yang memang punya target yang mau dicapai gitu, Dok, ya.
Iya, kalau misalkan orang yang baru mulai olahraga pada saat pandemi, ya udah, sabar aja, kita bertahap.
Yang direkomendasikan intensitas yang sedang.
Ringan-sedang.
Ringan-sedang.
Ringan-sedang. Jadi kalau ringan-sedang itu, mungkin kalau dari ngukur denyut nadi nih, sebenarnya kita bisa lihat denyut nadi bisa diukur sendiri. Jadi kita bisa teraba nadi yang di pergelangan tangan kita. Biasanya sih selama 15 detik aja dikali 4. Atau kalau memang udah punya smartwatch, bisa kan tinggal lihat aja heart rate-nya berapa. Nanti kita bisa bandingin dengan, kita sebutnya ini heart rate maksimum. Jadi berapa sih heart rate maksimum kita, itu diukur dari 220 dikurangin umur kita. Misalkan nih 220 dikurangin umurnya baru 20 tahun, berarti kan 200. Nah, kalau yang ringan sedang itu biasanya sekitar di 50-70%.
Iya.
Ya, berarti kalau dia mau ringan, ya target heart rate-nya dia di 100.
Okay.
Terus kalau misalkan nanti dia mau sampai sedang, sedang itu kan 70-85. Berarti 85 tuh
130-150 kira-kira.
Ya, kurang lebih ya. Jadi itu range heart rate yang pada saat kamu berolahraga disarankan segitu. Kalau misalkan lebih dari itu, berarti terlalu berat. Tapi kalau kurang dari itu, terlalu ringan buat dia. Tapi kalau misalkan atlet ya mungkin beda lagi nih. Tapi kalau buat orang normal biasanya sih maksimum di 85 aja sih, 85% dari 200 itu kalau buat umur 20 tahun.
Okay.
Nah, makin dia usianya tua, berarti kan heart rate maksimumnya makin rendah. Berarti ya target heart rate-nya di tiap intensitas pasti makin turun tuh. Jadi kita jangan maksain, misalkan papa mama ya, papa mamanya kita atau nenek kakek olahraga tapi belum keringetan gitu, kita bilang ini belum keringetan, belum olahraga, enggak perhatiinnya heart rate-nya gitu. Karena kalau soal cuman keringetan itu tiap orang responnya beda-beda.
Tapi bener dong, mindsetnya kayak gitu. Orang kan bilang olahraga tuh yuk kita cari keringat gitu. Jadi kalau belum keringetan kayaknya belum puas gitu. Salah itu, Dok, ya.
Karena sebenarnya kalau ngandelin keringat, produksi keringat orang kan beda-beda ya. Ada yang memang gampang banget keringetan. Ada yang udah sampai olahraganya capek banget tapi ya basah sih, tapi beda gitu ya, nggak sampai kuyup, cuma mungkin dilipat-lipat tubuh baru ada keringetnya.
Dan tergantung juga di ruangan seperti apa yang kita
olahraganya itu. Di indoor apa outdoor?
Iya.
Terus kalaupun di outdoor kan beda-beda. Kelembapannya itu mempengaruhi. Terus kecepatan udara pengaruh. Jadi jangan perhatiin kayak udah keringatan atau belum sih.
Iya. Nah, jadi untuk pendengar penting nih, untuk Anda mungkin yang sudah punya smartwatch, kita tuh kalau pakai smartwatch ya, Dok, ya, ketika nadi kita udah naik, dia kan cuman akan warnanya jadi merah gitu loh. Padahal ukuran buat tiap-tiap orang tuh beda-beda. Jadi sekali lagi seperti yang Dokter Gina tadi bilang, ambil angka 220, kurangi dengan usia kita, lalu hasil tadi bukan itu yang kita boleh capai, tapi masih 85%-nya lagi.
Iya, itu gitu, kalau untuk mau yang sedang ya.
Intensitas
maksimum
sedang.
Maksimum sedangnya segitu.
Iya. Okay. Jadi kalau boleh saya agak simpulkan nih, Dok, olahraga tuh jadi bisa mendatangkan banyak benefit di satu sisi, tapi kalau kita nggak lakukan dengan benar, banyak mudaratnya juga gitu. Kita malah bisa jadi cedera gitu.
Iya.
Jadi jangan sampai kita malah dapat banyak kerugiannya gitu, Dok, ya.
Betul, karena banyak loh, kayak ada orang yang dulunya rajin olahraga, bilangnya malah kan eksesif banget, terus cedera, abis cedera tiap kali olahraga sakit, akhirnya nggak olahraga. Terus dia bilang, iya semenjak itu jadi saya nggak olahraga, terus berat badan saya naik. Sebenarnya bukan itu yang kita mau, kan?
Betul.
Kita olahraga ini mikirnya harus bisa untuk seumur hidup. Jadi ya olahraga lah yang dengan porsi yang benar dan cara yang benar.
Okay, menarik sekali. Anything you want to add, Dok? Ada mungkin konklusi yang mau disampaikan ke pendengar kita nih? Karena kita nggak tahu ya sampai kapan kita terjebak di rumah, gitu. Mungkin harus dibenarkan cara olahraganya.
Ya paling itu sih tadi ya. Jadi coba tetap berolahraga yang pasti, ya. Jangan terlalu takut juga jadinya, aduh jangan-jangan di olahraga salah gitu. Sebenarnya bukan itu message-nya. Yang pasti lakukan olahraga yang tadi kamu sukain, karena itu lebih penting konsisten dibandingin kita olahraga keras banget tapi cuma tahan seminggu pertama. Lebih baik ya udah seminggu sekali deh, nggak apa-apa kalau emang masih baru mulai, nggak usah targetin sampai 150 menit per minggu.
Naik gitu bertahap gitu boleh dok.
Iya, naik bertahap aja. Karena kalau buat orang yang nggak biasa olahraga, olahraga sekecil apapun yang menjadi rutin itu benefitnya udah dapet.
Iya.
Ya. Banyak orang yang olahraga nggak perlu sampai dia capek, bahkan cuman mungkin sekedar 15 menit jalan cepat, itu tuh udah akan bikin badan seger. Kalau misalkan orang yang udah rutin berolahraga, ya mungkin kayak gitu enggak. Tapi kalau yang baru mulai berolahraga nih maksudnya, melakukan sedikit aja tuh sebenarnya kamu akan udah dapat manfaatnya.
Yeah.
Nah dari situ kamu mulai maintain biar konsisten, setelah udah konsisten baru udah dinaikin. Nah kalau misalkan tadi kamu memang takut melakukan olahraga karena memang ada background, oh saya pernah didiagnosa A, didiagnosa B, itu mungkin kamu boleh konsultasikan dulu. Kalaupun nggak ke spesialis kedokteran olahraga, ya ke dokter ataupun ke memang PT yang bisa dicari atau dikenal, ya boleh. Tapi kalau misalkan kamu aman-aman aja, ya udah, yang penting konsisten.
Iya, olahraga itu memang sesuatu yang sangat baik, tapi kita tidak bisa pakai satu ukuran yang sama untuk semua orang. Jadi perlu penyesuaian untuk banyak hal ya dok ya.
Oh, satu lagi mungkin. Tadi, karena olahraga yang baik itu kan harus mencakup tiga ya, yang tadi yang aerobik, strength training, sama flexibility. Kalaupun kamu misalkan sukanya A, kalau bisa jangan cuma A doang yang dilakuin, jadi harus ada variasinya.
Contohnya ada orang yang misalnya cuma, saya cuma mau yoga aja gitu.
Nah ya kalau bisa nggak kayak gitu. Karena dibilang biar misalkan biar nggak gampang sakit pinggang, biar posturnya bagus, flexibility-nya mesti bagus. Tapi nggak juga, karena yang bisa membantu menopang si tulang belakang, apa sih sebenarnya otot. Jadi kalau ototnya nggak kuat juga nggak bagus. Terlalu fleksibel malahan mungkin serangnya jadi nggak oke. Jadi semuanya mesti dilakukan in moderation. Mungkin itu sih yang tepat. Jadi berolahraganya tuh in moderation. Jadi baik secara tipe olahraganya sama intensitas dan frekuensinya.
Jadi kita harus cari titik tengah yang paling seimbang antara aerobik, strength exercise, dan juga flexibility dok ya.
Ya, mungkin porsi tiap orang beda-beda nih. Kalau yang memang udah biasanya sukanya strength training, terus emang badannya gede, nggak apa-apa, strength trainingnya mungkin yang lebih dominan. Tapi maksudnya yang dua itu jangan sampai nggak dilakukan.
Jangan sampai tidak dilakukan sama sekali.
Iya, karena untuk dapat benefit yang memang sesuai yang kita harapkan, sebenarnya ya harusnya dilakukan semuanya. Karena kalau kita lakukannya cuma satu-satu, orang yang strength trainingnya kuat, tapi kardiorespiratorinya kita nggak pernah latih, ya resiko untuk kena penyakit yang berhubungan sama jantung paru juga tetap aja kan. Dan kita kan nggak mau itu gitu. Jadi ya lakukan secara seimbang. Itu kali ya pesan yang mau disampaikan.
Yes, thank you banget Dr. Regina Farhani untuk waktu dan sharing-sharingnya malam hari ini. Salam sehat dok.
Thank you juga Dr. Marco.